Yhteistä Joosuan, tuomarien ja Ruutin kirjoille on se, että ne kertovat suurin piirtein samoista ajoista. Eli ajasta, jolloin Israelin kansa oli pitkän autiomaailmavaelluksen jälkeen asettunut luvattuun maahan. Kirjoille on sekin yhteistä, että tuolloin Israelin kansalla ei ollut vielä omaa kuningasta. Kansahan koostui Jaakobin 12 pojan jälkeläisistä. Ja kun kansalla ei ollut sitten omaa kuningasta tai yhtä hallitsijaa, kiusaus alkaa ajatella vain oman heimonsa etua alkoi nousta esiin. Ja siitä on sitten lyhyt matka siihen, kun kukin alkaa ajaa vain omaa etuaan. Ja silloin kansakunnan tuho on jo oven edessä. Erityisesti näitä tuntoja löydämme siis tuomarien kirjasta, mutta sitä ennen on tietenkin tuo Joosuan kirjakin siellä kirjoitettuna. Joosuan kirjahan kertoo voitoista, tuomarien kirja taas tappioista. Ja se kolmas oli Ruutin kirja. Puolestaan ei kerro sodista eikä edes tuomareista, vaan se keskittyy aivan tavallisten ihmisten elämän kuvailuun. Kun tuomarien kirjan yleissävu on hyvin ahdistava, niin Ruutin kirja on valopilkku pimeyden keskellä, vaikka sen kuvaamat tapahtumat eivät aina niin onnellisia olleetkaan. Mutta lähdemme nyt liikkeelle sitten Joosuan kirjasta. Sehän on siis kuudes Raamatun kirjoista. Sijoittuu aikaan noin 1200 ennen Kristuksen syntymää. Ja tuo kirja siis kuvaa Joosuan johdolla tapahtunutta luvatun maan valloitusta ja maan jakamista Israelin sukukuntien kesken. Jos näitä ihan tämmöisiä tiiviisti ottaisiin, niin tuon kirjan keskeisiä teemoja on siis Joosuan valinta Mooseksen seuraajaksi, Jordanin ylitys, Jerikon valloitus, tappio Ain luona ja sitten tuo luvattu maa jaetaan Israelin sukukuntien kesken. Ja onhan siinä tietysti muitakin taisteluja kuin tuo pelkkä Jeriko. Eli tuo Jeriko, tai siis tuo Joosuan kirja siis kertoo erityisesti siitä, kuinka Jumalan kansa eteni yleensä voitosta voittoon. Eli Jumalaan luottavan kansan voitoistahan se kertoo. Toisaalta se tappio kohtuullisen pienen Ain kaupungin luona kertoo siitä, että synti houkuttaa myöskin voittojen keskellä ja että syntiin lankeamisesta koituu murhetta koko kansalle. Joosuan nimihän tarkoittaa suomeksi oikeastaan Herra pelastaa, ja Uudessa testamentissa tuo sama sana on saanut muodon Jeesus. Jeesus ja Joosua ovat siis tässä mielessä kaimoja. Joosua onkin hyvä ennakkokuva Jeesuksesta. Hän muun muassa sai johdattaa kansan luvattuun maahan. Hän oli rohkea, uskollinen. Ja on mielenkiintoista, että Raamatussa ei kerrota Joosuasta mitään negatiivista, ei yhtään kielteistä tuomiota hänestä. Hän siis etsi koko elämänsä ajan Jumalan tahdon toteutumista, siksikin, mutta myöskin tuon saamansa tehtävän vuoksi hän sopi niin hyvin Herran Jeesuksen ennakkokuvaksi. No tuossa Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa Jumala kutsuu siis Joosuan Mooseksen seuraajaksi. Siellä viidennen Mooseksen kirjan lopullahan kerrottiin, että Jumala hautasi Mooseksen, eli hänen hautansa paikkaansa ei tiedetä. Mutta siihen saakka tuo Joosua, Nuunin poika, oli ollut koko ajan jonkinlaisena avustajana, apumiehenä Moosekselle. Ja nyt kun tuo suuri johtaja on kuollut ja on sitten aika ikään kuin tämmöisen taustalla olleen henkilön astua sitten eturiviin, niin on mielenkiintoista, että siinä ensimmäisessä luvussa, Joosuan kirjan siis ensimmäisessä luvussa, Jumala hyvin lyhyen ajan sisällä sanoo peräti 3 kertaa Joosualle, ole luja ja rohkea. Siis luvussa jakeissa 6, 7 ja 9. Ja tuon rohkaisun perusteena Jumala vielä sanoo tuossa jakeessa 9 näin, muista, mitä minä olen sanonut sinulle. Ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Oikeastaan ainakin kun minä noita sanoja luin, niin minulle tuli mieleen Uudesta testamentista Jeesuksen antama lähetyskäsky. Jeesus siis lähettää enemmän tai vähemmän rohkeiksi itsensä tuntevat opetuslapset valloittamaan tätä pimeää maailmaa Jumalan valtakunnalle. Aseeksi he saavat evankeliumin sanan ja lupauksen siitä, että Herra Jeesus on heidän kanssaan tämän maailmanajan loppuun saakka. No, tuo Joosuan kirja ei ole kuitenkaan vain historian vaiheiden muistelemista, vaan sillä on myöskin paljon hengellistä annettavaa rakennukseksemme. Eräs ihminen, joka toimii tässä tilaisuudessa myös juontajana, on semmoisenkin kirjan kertonut, missä hän kertoo tuosta Joosuan maan valloituksen eri vaiheista, ja hänen väitöskirjansa lukemalla saatte niistä sitten tarkempaa kuvaa, mutta en tällä kertaa siihen puoleen nyt sitten sen enempää puutu. Taistelusta siinä kuitenkin oli kysymys ja vähän puutteellisestakin monessa mielessä. Eli sillä on myöskin hengellistä sanottavaa tuon historian esityksen lisäksi. Muistamme, kuinka kansa Joosuan johdolla ylitti tulvivan Jordanin ja kuinka se sitten ihmeenomaisesti valloitti Jerikon kiertämällä sen ympäri. Niin kuinka monta kertaa se kansa sen ympäri taas kiersikään, kuka sattuu yhtäkkiä muistamaan. Joku sanoi, että 7, mutta se ei mennyt ihan kohdalleen. Haluaako joku toinen vielä yrittää, että me muut saamme nauraa sitten oikein kovasti, että ähäkulti taas meni pieleen. No, se meni jo aika lähelle, ja sitten varsinkin kun ne laskee yhteen, niin saadaan oikean vastauksen. Eli 13 kertaa. Ensin 6 päivänä ja sitten 7 kertaa yhtenä päivänä. Ja sen jälkeen sitten kansa aloitti sotahuudon ja torvien törähdyksiä. Ja sitten Jerikon muurit sitten murtuivat ja kansa saattoi valloittaa tuon kaupungin. Jumala oli kuitenkin antanut sellaisen käskyn Jerikosta, että kun se kaupunki valloitetaan, niin kaikki sen omaisuus tulee ikään kuin vihkiä tuhon omaksi, eli sitä ei saa ottaa itselleen lainkaan. Kaikki alkoi siis hyvin, kunnes tuli seuraavan taistelun aika. Ja silloin oli kohteena pieni vuoristossa sijaitseva Ain kaupunki, ja siellä voiton varmuutta uhkuva Israelin kansa koki kuitenkin yllättävän tappion. Ja kun sitten asiaa ihmeteltiin ja selvitettiin, kävi ilmi arpaa heittämällä, mistä tuo tappio johtui. Syynä oli ollut tottelemattomuus Jumalan käskyä kohtaan. Jerikon kaupungin kaikkia omaisuutta ei ollutkaan tuhottu Jumalan antaman käskyn edellyttämällä tavalla, vaan Aakan niminen mies oli ottanut sieltä itselleen arvokkaan viitan, hopeaa ja kultaa. Mennään jo siis lukuun 7 saakka, eli mennään kaikki nämä ohitse, nämä tiedustelijoiden piilottamiset siellä ja kaikki muuten, mennään suoraan tällaiseen synnin tunnustukseen tai kuulusteluun. Joosuan kirjan luvussa 7 ja kestä 19 eteenpäin sanotaan näin. Joosua sanoi Aakanille: poikani, anna kunnia Herralle, Israelin Jumalalle, ja tunnusta tekosi. Kerro minulle mitään salamatta, mitä olet tehnyt. Aakan vastasi Joosualle: minä olen todella tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa vastaan. Näin se tapahtui. Minä näin saalin joukossa kauniin babylonialaisen viitan, 200 sekeliä hopeaa ja 50 sekelin painoisen kultaharkon. Ja silloin minut valtasi niin suuri himo, että otin nämä tavarat. Ne ovat piilossa maassa telttani alla, hopea alimpana. Aakan kuva tässä hyvin oivallisesti niitä askeleita, jotka veivät hänet lankeemukseen ja joka puolestaan johti siihen, että Israelin kansa kärsi tuon tappion Ain kaupungin luona, eli ensimmäisen tappion luvattuun maahan siirtymisensä jälkeen. Aakan siis näki, alkoi himoita ja lopulta toimi himonsa mukaan. Itse asiassa tuon saman kaavan mukaan oikeastaan kaikki lankeemukset edelleenkin tapahtuvat. Aistihavaintoa seuraa halu tai himo, joka tahdotaan tyydyttää. Ja sitten monesti mennään sitten tuomasta toimeen. Aakan ei ole siis mikään hyvä esimerkki siitä, miten Jumalan käskyihin tulee suhtautua, Mutta jos hänestä tahtoo jotakin myönteistä kuitenkin löytää, niin se on epäilemättä hänen synnin tunnustuksensa. Hän ei ryhtynyt etsimään itselleen puolusteluja, vaan hän yksinkertaisesti kertoi vain asian niin kuin se kaikessa karmeudessaan oli. Minut valtasi himo niin, että otin nämä tavarat. Tuon Aakanin synnin suuruutta kuvaa hyvin sekin, että vieläpä Hoosean kirjassa, Hoosean kirjahan kertoo ajasta noin 500 myöhemmin tuosta Aakanista 700-luvulta, niin Hoosean kirjan luvussa 2 ja kestä 16 eteenpäin mainitaan tuo Aakanin mukaan nimetty laakso, Aakorin laakso. Katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä minä annan hänelle viinitarhoja, minä muutan Aakorin laakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuni kuin nuoruutensa päivinä, kuin silloin, kun hän lähti Egyptistä. Sinä päivänä, näin puhuu Herra, hän on sanova minulle, minun mieheni, eikä hän enää sano minun baalini. Minä poistan baalien nimet hänen huuliltaan, niitä ei enää mainita. Sinä päivänä minä luon rauhan, viljeläimet, taivaan linnut, maan matelijat eivät enää tuota vaaraa. Minä särjen jousen ja miekan, niin ettei sotia enää käydä. Minä annan kansani asua turvassa. Eli Aakorin laakso olisi saanut tuon Aakanin onnettomuuteen viittaavan nimensä. Eli se olisi siis tämmöinen epätoivon ja onnettomuuden laakso. Jumalan tahdosta poikkeamisen laakso. Näin siis Israelin kansa aina Aakania ajatellessaan, tai aina tuota laaksoa ajatellessaan, ajattelivat Aakania ja sitä suurta tappioita, minkä hänen toimensa aiheutti Israelin kansalle. Mutta nyt sitten Jumala antaa tällaisen lupauksen Hoosean aikana, että hän muuttaa tuon epätoivon laakson toivon portiksi. Eli sitä tuleekin aivan päinvastainen näköala. Ja kysymys on vain siitä, tahtooko syntinsä nähnyt tulla synteineen anteeksiantajan luokse, eli todellisuudessa Herran Jeesuksen luokse. Näin tuo Aakanin tapaus paljastaa myöskin Jumalan lain tarkoituksen. Siinä ei ole siis vain kysymys Jumalan lain kyvystä paljastaa syntimme, vaan se myöskin pakottaa meitä etsimään turvaamme itsemme ulkopuolelta vapahtajasta, joka on todellinen toivon portti, ikuisen elämän ovi. No, Raamattu auttaa kristittyä ymmärtämään tärkeitä asioita taistelusta omaa itseämme, eli turmeltunutta luontoamme vastaan. Ja Aakonin tapaus tarjoaa siihen hyvän avaimen siihen taisteluun. Se on siis yksinkertainen ja selkeä synnin ja syntisyyden tunnustaminen. Uudessa testamentissa ensimmäisen Johanneksen kirjan luvussa 1 ja kesä 10 ovat tärkeät sanat. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Eli taistelussa omaa itseämme vastaan, eli omaa turmeltunutta sydäntämme vastaan, on tärkeää kertoa aivan päivittäin Jumalalle, kuinka kaukana omat halumme ja toiveemme ovat Jumalan tahdosta. Toki Jumala tietää sen kaiken muutenkin, mutta meille itselleen on hyvä suostua siihen samaan totuuteen, jonka Jumalakin jo tietää. Niin Jumala toimi suhteessa Aakaniinkin. Vaikka hän tarkasti tiesi, mitä mies oli tehnyt, hän kuitenkin tahtoi Aakanin myöskin lausuvan ääneen tuon rikkomuksensa. Ja totuuden tunnustaminen omasta itsestä auttaa ihmistä myöskin sokeutumasta omalle vääryydelleen, eikä hän sitten ala niin helposti pitää omaa tahtoa myöskin Jumalan tahtona. Siksi Isä, meidän rukouksessakin rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sulussaan siinä lukee, että ettei vain minun tahtoni pääsisi tapahtumaan. Pelastushistorian kannalta mennään vielä sinne ihan Joosuan kirjan loppuun. Siellä on nimittäin yksi sellainen mielenkiintoinen asia kerrottu luvussa 24 ja jakeissa 2, 3 ja 4. Siinähän Joosua pitää tämmöistä jäähyväispuhetta kansalleen ja siinä Jumala Joosuan kautta sanoo sitten kansalle näin. Kauan sitten teidän esi-isänne asuivat Eufrat-virran toisella puolen ja he palvelivat vieraita jumalia. Yksi esi-isistänne oli Terah, Abrahamin ja Nahorin isä. Minä toin Abrahamin virran toiselta puolelta ja noin hänen kulkea eri puolilla Kananin maata. Minä tein suureksi hänen jälkeläistensä määrän. Hänelle minä annoin Iisakin, Iisakelle annoin Jaakobin ja Eesaun. Eli noista jakeistahan käy ilmi, että Israelin kantaisän Abrahamin lapsuuden kodissa palvottiin epäjumalia. Eli Abraham oli epäjumalan palvelija, kunnes jokin asia muutti tilanteen. Ja mikä se jokin asia oli? Hänelle tuli Jumalan sana ja hän tarttui siihen, otti todesta ne lupaukset, mitkä Jumala antoi, ja niin hänestä tuli Jumalan ystävä. Ja se sana sai hänet lähtemään liikkeelle isänsä kodista ja suuntaamaan uuteen maahan, Kananin maahan, josta hän ei siihen mennessä ollut juuri koskaan ainakaan nähnyt eikä ehkä paljon tiennytkään. Näin nuo Abrahamin elämänvaiheet kertovat myöskin kristillisen uskon perustasta. Se on tarttumista Jumalan lupauksiin. Mutta mielenkiintoista on se, miten tuo Jumala tuossa muotoilee tuota. Jos me luimme Raamatusta, niin kuin tähän mennessä olimme lukeneet, miten Abraham lähti sieltä Kaldean Uurista ja tuli sitten luvattuun maahan lopulta, niin tässä Jumala sanoo sen toisinpäin ikään kuin. Minä toin Abrahamin virran toiselta puolelta. Minä tein suureksi hänen jälkeläistensä määrän. Minä annoin hänelle Iisakin. Ja Iisakille minä annoin Jaakobin ja Eesaun. Eli koko ajan, vaikka me olemme ikään kuin lukeneet, että nyt se Abraham tekee sitä ja sitä, niin tässä sanotaan, että minä tein sen kaiken. Jumala teki sen kaiken. Ja se on tärkeää ehkä tässä huomata tämän uskon näkökulman lisäksi. Eli uskohan on lopulta sitä, että me luotamme siihen, että Jumala ei valehtele. Ja Jumala oli luvannut pojan Abrahamille. Ja siinäkin vaiheessa, kun Saara oli jo 90 ja kuukautisia ei ollut ehkä vuosikausin enää, niin Jumala kuitenkin sanoi, että tuosta naisesta saat sen jälkeläisen ja Abraham uskoi sen lupauksen. Ja näin hänestä tuli Jumalan silmissä vanhurskas. No Joosuan kirja on siis hyödyllinen uskon elämän ymmärtämisen kannalta. Ja luvattu maa, johon Joosua kansan johti, sopii hyvin sen taistelukentän vertauskuvaksi. Ja siihen taistelukentälle jokainen Jeesukseen uskova joutuu. Taivaassa ei ole enää taistelua, eikä epäjumalan palvelusta, eikä muitakaan syntejä. Sen sijaan luvatussa maassa oli kaikkea tätä. Milloinkaan kansa ei voinut olla varma siitä, mistä suunnasta vihollinen milloinkin hyökkää. Ja milloinkaan kansa ei voinut olla varma edes siitä, että lankeavatko he itsekin palvomaan Baalia ja muita epäjumalia. Siksi ainoa järkevä ja ainoa oikea tapa varustautua hyökkäyksiä vastaan oli pitää suhde Jumalaan kunnossa. Näin tällaisia muutamia ajatuksia Joosuan kirjasta, mutta onneksi teillä on kotona se ja jollekin jopa mukana, niin voitte sitten tarkemmin lukea niistä muista yksityiskohdista. Mutta meillä tässä samassa ajassa pitäisi käydä läpi vielä kaksi muutakin kirjaa, niin mennään sitten Raamatun 7. kirjaan, joka siis sijoittuu noin 1100-luvulle ennen Kristusta. Ihan tarkkaanhan sieltä sitä aikaa ei pystytä sanomaan, mutta noin suurin piirtein. Jos sieltäkin otetaan näitä keskeisiä teemoja esiin, niin tuo Joosuan kirjan voittoisten aikojen jälkeen alkaa siis tappioiden aika, mistä syystä tuomarien kirja on varmaankin Raamatun masentavin kirja. Israelin kanssa ahdistavat muun muassa moabilaiset, ammonilaiset, amalekilaiset, midianilaiset, kananilaiset ja erityisesti filistealaiset siellä loppupuolella. Tuo kirjahan saa nimensä 11 miehestä ja 1 naisesta, jotka Jumala kutsui kriittisissä vaiheissa kansan tuomareiksi eli johtajiksi. Ensimmäinen näistä tuomareista oli Otniel ja viimeinen Simson, siis tarkoitan, että ensimmäinen tuomareen kirjassa mainittu ja viimeinen tuomareen kirjassa mainittu. Olihan sitten Simsonin jälkeenkin vielä ainakin yksi tuomari, mutta siitä ei, tai hänestä nyt ei puhuta enää tuomarien kirjasta. Kukas hän muuten on? Se on se Arturin aihetta ensi kerralla, eli Samuel tietysti. Tunnetuimmat näistä tuomareista olivat varmaankin Deborah, Gideon ja Simson. Ja ehkä erityisesti kannattaa muistaa sen kirjan päättävä lause, joka kertoo tosiaankin hyvin siitä kirjan sanomasta. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Kun tätä tuomarien kirjaa olen tutkinut ja lueskellutkin, niin minusta se jotenkin hirvittävän hyvin kovaa tätä omaa aikaamme, niin kuin siinä virressä, mitä tuossa veisasimme, vähän koitin tuoda esiinkin. Oma aikaamme kuuluu usko ihmiseen ja Jumalan unohtaminen. Sen seurauksena ihminen voi syyllistyä sitten mihin tahansa. Mutta keitä nämä tuomarit sitten olivat? Ja tosiaankin tuomarien kirjan päähenkilöt ovat nuo tuomarit, mutta kun meille puhutaan tuomareista, niin meillähän tulee kaiketi ensimmäiseksi mieleen se viemärin vastakohta. Eli viemärin vastakohta on tietysti tuomari, vai pitäisikö se kysyä toisinpäin, että mikä on tuomarin vastakohta, niin helpommin ehkä ajatella, että se on tosiaankin viemäri. Eli semmoisia ihmisiä, jotka toimivat oikeudessa ja opiskelevat lakia ja kaikkea sellaista. Mutta ihan sellaisista tuomareista ei tuomarien kirjassa ole kuitenkaan kysymys. Tosin siellä autiomaavalluksen aikanahan Mooses valitsi appensa Jetron kehotuksesta ihmisiä kansan keskuuteen jakamaan oikeutta riita-asioissa. Ja heitäkin tietysti kutsuttiin tuomareiksi. Mutta tuomarien kirjan tuomarit olivat kuitenkin tehtäviltään varsin toisenlaisia kuin ne Jetron aikana nimitetyt henkilöt. Kuten edellä jo sanoin, niin Joosuan kuoleman jälkeen kansan keskuuteen ei sitten enää noussut ketään itse oikeutettua johtajaa, joten kansa alkoi yhä enemmän ja enemmän hajaantua. Kriisiaikoina se kuitenkin kääntyi Jumalan puoleen, joka sitten kohotti, niin kuin Raamattu tuomarien kirja 2.16 sanoo, kohotti kansan johtajiksi tuomareita ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä. Näitä kansallissankareita kutsutaan siis myöskin termillä pelastaja, tuomarit 3.9 tai vapauttaja, jakeessa 3.15. He eivät siis olleet vain pelkästään tällaisia oikeudenjakajia, vaan he olivat myöskin jonkinlaisia johtajia sodassa ja jonkinlaisia tai jonkinasteisia hallitsijoita rauhan aikana. Näin nämä johtajat tai tuomarit ovat myöskin tyyppikuvia Kristuksesta, eli he kuvaavat jotakin siitä, millainen Jeesuskin on. Hän tuli vapahtamaan meitä, johdattamaan meitä vaelluksessamme tämän maailman taisteluissa ja on kerran myöskin tuomitseva meidät. Ehkä tässä sellainen pieni rönsy sanottakoon, että sitten kun tuo seuraavassa kirjassa kerrotaan ensimmäisestä kuninkaiden valitsemisesta ja kun me puhumme nykyään kuninkaasta, niin saatamme ajatella vaikkapa Ruotsin kuningasta tai ketä kuningasta sitten ajattelemmekin. Niin kun Raamatussa puhutaan kuninkaasta, niin se mielikuva on ihan toisenlainen kuin meillä ehkä nykyään. Ja siksi jos luet sitten Matteuksesta siitä, kuinka Herodes hermostui, kun kuuli, että on syntynyt juutalaisten kuningas, niin se johtuu siitä, että siihen aikaan kuninkaat olivat siis sotureita. Ne menivät kansan edestä taistelemaan vihollista vastaan. Saulista ja Daavidista sen käy hyvin ilmi, kun heidän elämänsä katsoo. Eli he olivat jonkinlaisia jatkeita näille tuomareille, jotka myöskin olivat kansan edessä taistelemassa. Eli kun siihen aikaan sanottiin, että maahan tulee juutalaisten kuningas, niin ensimmäinen mielikuva oli, että tässä tulee taistelija. Ja sellainen Jeesus tietysti onkin. Hän taisteli turmiovaltoja vastaan ja voitti ne. Ei ole siis mikään semmoisen sohvalla makailija, joka sikaria polttaa ja tupruttelee taivaisiin savuja, vaan oikeasti taistelija. Eli se on se kuva, mikä Raamatussa tulee, kun Raamatun aikaisessa ihmisessä puhutaan, että hän on kuningas. Ja se on ehkä hyvä pitää mielessä, että se on erilainen kuin meidän kuva yleensä on. No siis ensimmäinen tuomareista oli Otniel ja viimeinen Simson. Ja varsinkin jos Simsonia ajattelemme, niin tiedämme, että ei he mitään tämmöisiä moitteettomia sankareita olleet. Lähes kaikilla oli selviä puutteita, mutta monet niistä Jumala kuitenkin käänsi palvelemaan Israelin kansan menestystä. Yksikään tuomareista ei kyennyt yhdistämään koko kansaa, vaan he toimivat alueellisesti. Kukaan ei myöskään kyennyt täyttämään Mooseksen ja Joosuan täyttämää aukkoa. Myöskään nuo kuvaukset eri tuomarien toiminnasta eivät etene mitenkään johdonmukaisesti. Ja esimerkiksi sitä, milloin kukin tuomareista toimi, ei käy selvästi ilmi. Ja on todennäköistä, että jotkut olivat ehkä ihan samankin aikaan elivät tosin eri puolilla maata. No mikähän sitten sana sopisi parhaiten kuvaamaan tuota tuomarien kirjan tunnelmaa? Joutuu pieniin ongelmiin, kun sitä koittaa päättää. Sillä ei oikeastaan tiedä, mikä noista kielteisistä tunnoista olisi kaikkein sopivin. Joka tapauksessa kirjaa luonnehtivat sellaiset sanat kuin pettymys, tappio, lannistuneisuus, suru ja Jumalan unohtaminen. Siis pettymys, tappio, lannistuneisuus, suru ja Jumalan unohtaminen. Eli tästä syystä tuomarien kirja on syystäkin pidetty ehkä Raamatun kaikkein surullisimpana kirjana. Ja ehkä tuo surullisuus korostuu siitäkin, kun se seuraa heti tuota Joosuan kirjan voitollista kerrontaa. Ei se kantava teema tulee tosiaankin sitten ihan päätösjakeesta esiin. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Tuollainen lausuma, jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki, kertoo varsin tyhjentävästi, mitä seuraa siitä, kun ihminen kääntää selkänsä Jumalalle. Silloin jokainen valitsee itse tiensä ja seuraukset ovat todella surulliset. Ja juuri tämän ihmisen itsensä korostamisen vuoksi tuomarien kirja sopii kuvaamaan myöskin omaa postmoderniksi kutsuttua aikaamme. Oman aikaamme tärkeitä tai tämmöisiä muotikorostuksia ovat kaiken suhteellistaminen ja ihmisen usko omaan kykynsä löytää itse oikeat vastaukset itselleen ja myöskin oikeastaan toimia omana tuomarina, eli keksiä itselleen, mikä on oikein tai väärin. Ja sellaiseen aatevirtaukseen tai muotivirtaukseen sopii varsin huonosti puhe ihmisen yläpuolella olevasta Jumalasta, jolle jokainen ihminen joutuu kerran tekemään tiliä elämästään. Nykyään esimerkiksi puhutaan siitä, että pappien tehtävänä on julistaa kaikille armoa. Se on varmaan totta, mutta kuka sitä armoa tarvitsee, jos ensiksi ei julistettu lakia? Että sinä oikeasti olet syntinen ja joudut kadotukseen, jos et usko Jeesukseen. Mutta jos tätä etupuolta jätä pois, niin mitä ihmisillä armollakaan tekevät, kun ajattelevat, että se armo tarkoittaa suurin piirtein samaa, että jatka samaan tahtiin, kyllä paholainen sut lopulta korjaa. Ehkä sitäkään ei muisteta sanoa. Siis Jumalan ja Jumalan tahdon unohtamiseen paholainen pyrkii edelleenkin täysin voimin. Kun ihminen unohtaa Jumalan ja alkaa pitää itseään kaiken keskuksena, hän voi lopulta syyllistyä mihin kauheuteen tahansa. Natsi-Saksa on siitä hyvä esimerkki. Ja siitä, mihin Jumalan unohtaminen johtaa, tuomarien kirja antaa monta järkyttävää kuvausta. Siinähän on loppupuolella jopa semmoinen kuvaus siitä, kuinka yksi ihminen paloitellaan ja lähetetään sitten eri ihmisten kansojen tai niitä heimojen keskuuteen. Mutta mennäänpä katsomaan vähäksi aikaa vielä Simpsonia. Simpsonhan syntyi sellaisille vanhemmille, jotka olivat pitkään kärsineet lapsettomuudesta, mutta lopulta sitten Herran enkeli ilmestyi itse asiassa kahteen eri otteeseenkin vaimolle ja sitten miehellekin. Ja tuo enkeli ilmoitti tälle pitkään lapsettomuudesta kärsineelle pariskunnalle, että he saisivat pojan, joka olisi syntymästään saakka nasiiri. Eli aivan erityisellä tavalla Herran käyttöön erotettu. Hän ei saisi nauttia mitään viinipuun antia, eikä hänen tukkaansakaan saisi leikata. Tärkein viesteistä oli kuitenkin se, että poika aloittaisi vapauttamisen filistealaisten otteesta. Tässä on hyvä sanata painottaa, aloittaisi sen vapauttamisen. Siis filistealaiset pitivät tuohon aikaan valtaa alueella, mutta heidän vastustamisensa oli äärimmäisen vaikeaa, koska he välttivät kaikkia vastakkainasetteluja. He käyttivät soluttautumisessa apuna kaupankäyntiä ja sekaavioliittoja. Ja myöskään heidän vallan käyttönsä ei alkuvaiheessa ollut mitenkään erityisen rasittavaa. He olivat siis äärimmäisen mukavia hallitsijoita. Ja vaikka he pitivät otteessaan sekä Juuda että Daania, niin nämä Israelin kansan jäsenet eivät näyttäneet suurestikaan pahastuneen tuosta tilanteesta. Ja tilanne paljastuu varsin hyvin, kun nimenomaan israelilaiset nuhtelivat Simsonia nousemisesta filistealaisia vastaan. Varsin kuvaavaa on Juudan miehen sanat Simsonille, joka oli suututtanut filistealaiset, siis Tuomarien kirja luku 15, jakeet 11 ja 12. Eli Simson oli suututtanut filistealaisia, ja sitä kerrotaan, 3000 Juudan heimon miestä lähti Eetamin kallioille. He tulivat Simsonin luolalle ja sanoivat, sinähän tiedät, että filistealaiset pitävät meitä vallassaan. Miksi teit meille tämän? Simson vastasi, minä tein heille niin kuin he tekivät minulle. Miehet sanoivat, olemme tulleet vangitsemaan sinut ja luovuttamaan sinut filistealaisille. Siis kun tuo Simson aloitti tuon yhden miehen kapinansa filistealaisia vastaan, niin hänen oman kansansa jäsenet tulivat nuhtelemaan ja vangitsemaan hänet ja luovuttamaan hänet viholliselle. Eli tällaisen apatian keskellä Simson siis astuu näyttämölle ja niin kuin Simsonin vanhemmille ilmestynyt enkeli sanoi, aloittaa Israelin vapauttamisen. Mutta miksi ihmeessä näitä filistialaisia vastaan piti edes alkaa taistella, kun ne olivat kerran niin äärimmäisen mukavia ihmisiä? Jos ajattelemme omaa aikaamme, niin monessa mielessä, niin ainakin väitän, se muistuttaa tätä Simsonin ajan Israelia. Raamatun viestejä on se, että viimeisinä aikoina kristikuntaa kohtaa uneliaisuuden aika. Jos jossakin, siis ei ole suuria uskonsotia, ei selviä vihollisia missään, vaan kaikkialla vallitsee sellainen yleinen hyväksyntä. Jos jossakin joku nousee puhaltamaan pasunaan ja herättelemään nukkuvia, hänet vaiennetaan pian, ei toki väkivalloin, vaan myötätuntoisen säälin elein. Särmät on kärsittävä pois, että kaikilla olisi mukavaa, eikä mikään rikkoisi ruususen unta. Toki joku siellä täällä älähtää ja koittaa pitää joitakuita hereillä, mutta ne ovat suuria poikkeuksia, jotka hukkuvat sitten välinpitämättömään vuokseen aikaa myöten. No, suurin ongelma ei kuitenkaan ole edes siinä, että kristikunta näyttää nukkuvan ja hyssyttelevän, vaan siinä, että itsekin teen niin. Vastavirtaan kulkeminen, kun on niin kovin raskasta. Simsoninkin aikaan kansa toki tiesi, että se oli kutsuttu elämään vapaana Jumalan yhteydessä. Mutta kun heidän orjuuttajansa olivat niin miellyttäviä, niin heitä vastaan nouseminen tuntui sopimattomalta, jopa pyhäin häväistykseltä. Kuinka vaikea onkaan elää sellaisessa tilanteessa valvovana kristittynä. Simson kuitenkin ryhtyy toimeen. Kukaan ei liity häneen, kertaakaan ei kerrota edes yhtä ainoaa Israelin sotilasta liittyneen häneen, saati sitten sotajoukkoa. Oliko se kaikki turhaa? Ensimmäiset seuraukset olivat Israelin kansan kannalta varsin negatiivisia. Simsonin toiminnan vaikutuksesta filistealaiset joutuivat koventamaan otteitaan. Mutta juuri se auttoi kansaa heräämään. Sen sijaan, että Jumalan ihmiset olisivat nukkuneet itsensä kuoliaiksi, he heräsivät näkemään, mitä oli tapahtumassa. Ja niin lopulta siirryttiin jälleen taistelukentille ottamaan mittaa toisista. Ja sitä tilannetta eletään, kun sitten Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi. Sitä ennen Israelin kansa oli kuitenkin ilmeisesti historian suurimmassa vaarassa hävitä kansana maailman kartalta, sillä heidän vihollisensa toimivat liian miellyttävällä tavalla. Ja he suosivat näitä sekaavioliittoja, eli he olisivat lopulta sulautuneet filistealaisiin. Ja tällaisia miellyttäviä vihollisia vastaan oli vaikea nousta. Tuomarien kirjan lukessa näkee halutessaan koko ihmiskunnan pienoiskoossa. Siinä ovat mukana ihmisen nousut ja laskut, voitot ja onnettomuudet. Mutta lohdullista on se, että se paljastaa myös sen, kuinka Jumala puuttuu ihmiskunnan asioiden kulkuun. Tuossa kirjassa on siis yhteensä 21 lukua, mutta vain luvut 1-16 kertovat tuomareista, josta viimeinen oli Simson, ja eli siis filistealaisten nousun aikoihin. Ja ehkä tuo Simsonin kuolema oli ennen tapahtunut vain muutama vuotta ennen Samuelin virkaan asettamista. Ja Samuel oli sitten viimeinen tuomari, joka asetti sitten Saulin kuninkaaksi ehkä noin vuonna 1040. Ainakin yhden tiedon mukaan tuo Samuelin toiminta olisi ehkä alkanut noin 1062, mutta suurin piirtein niihin aikoihin. Ja siihen ja hänen toimintaansa mennään sitten ensimmäisessä Samuelin kirjassa. Meillä on vielä yksi kirja jäljellä. Kuinka paljon minulla on muuten aikaa tässä jäljellä, niin pitäisi siinä koittaa tässä sanojensa asetella suurin piirtein sen mukaan. Eli tuota pientä Ruutin kirjaa voisi pitää oikeastaan taikka lukea jonkinlaisena rakkauskertomuksenakin, mutta myöskin hyvin havainnollisena opetuksena Jumalan johdatuksesta. Ruutin päätarkoituksena on siis korostaa Jumalan kykyä ja halua johtaa omiaan vaikeittenkin vaiheitten lävitse. Kirja on oikeastaan ylistyslaulua ystävyydestä niin ihmisten kesken kuin ihmisen ja Jumalankin välillä. Ja johdatuksessa on nimenomaan kysymys ystävyydestä. Jumala tahtoo viedä ystävänsä kuolemasta elämään tämän maailman halki. Ensimmäinen jae kuuluu näin. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Muon mies Juudan Betlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. Eli tapahtumat alkavat Betlehemistä. Betlehemhän tarkoittaa suomeksi leivän taloa. Sana Juuda taas viittaa ylistämiseen, niinpä kokonaan tuo termi Juudan Betlehem voitaisiin vaikkapa kääntää leivän ja ylistyksen taloksi. Vielä nykyäänkin Betlehemin ympäristössä on viljapeltoja ja aika usein matkalla sieltä sitten käy, jos ei kaupasta ostamassa leipää matkalaisilla, niitä sitten siinä matkan aikana voimme nakerrella vastapaistettuja betlehemiläisiä leipiä. Voisiko siis parempaa asuinpaikkaa kuvitella? Leipää riittää kaikille ja ihmisillä on iloinen ja kiitollinen mieli. Eikö se kaikki ole siis merkkinä siitä, että ihmiset ovat vaeltaneet Jumalan johdatuksessa ja saaneet sitä palkkioksi lokoisat olot? Ehkäpä oli niinkin. Toki Jumala antaa omilleen myöskin leivän ja yltäkylläisyyden aikoja, mutta lokoisat olot eivät ole välttämättä niitä, joihin Jumala tahtoo meidän jäävän. Niinpä hän ryhtyy johdattamaan meitä alkamalla muuttaa olosuhteita. Ja uusi tilanne pakotti ihmisiä arvioimaan uudestaan elämän tilannetta. Paikalle jääminen saattaisi merkitä kuolemaa. Sen jälkeen Jumala on lähettänyt lukemattomia ihmisiä liikkeelle luonnonmullistusten, nälän ja sotien avulla. Useinhan pidämme vaikeita elämäntilanteita merkkinä ajatumisesta pois Jumalan tahdosta. Kuitenkin Raamattu opettaa useimmiten päinvastaista. Jumala ajaa itselleen kuuluvia ihmisiä liikkeelle uusille seuduille ja uusiin olosuhteisiin muuttamalla tilanteita. Itsehän me tietysti jäisimme mieluiten ylistyksen ja leivän taloon. Jumala kuitenkin tietää paremmin, että se ei ole välttämättä hyväksi meille, eikä Jumalan valtakunnallekaan. Ja usein ahdistuksemme muuttuneiden olosuhteiden johdosta nouseekin siitä, että osaamme katsella sitä elämää vain hyvin rajoittuneesta näkökulmasta käsin. No tietenkään kodin jättäminen ei ollut helppoa sille leivän runsauteen tottuneelle betlehemiläiselle miehelle, joka joutui lähtemään vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa vieraaseen maahan nälkäkuolemaa pakoon. Miehen nimi oli Elimelek, hänen vaimonsa oli Noomi ja heidän poikansa olivat nimeltään Mahlon ja Kiljon. He tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne asumaan. Elimelek, Noomin mies, kuoli ja Noomi jäi yksin molempien poikiensa kanssa. Ilosta kerrottavaa vai mitä? Tuskinpa niin. Nälkäkuolemaa painut kohtaa uudessa kotimaassaan kuoleman. Missä oli Jumalan johdatus? Hyvä elämä muuttui ensin ahtaaksi ja sitten tuli kuolemaakin. Missä Jumala oli siinä kaikessa? Monesti kun ajattelemme Jumalan johdatusta, niin ajattelemme sitä hyvin rajallisesti. Kun ihminen tulee Jumalan omaksi Jeesuksen tähden, Pyhä Henki alkaa muuttaa häntä. Ja Pyhällä Hengellä on selvä kuva mielessään siitä, millaiseksi hän haluaisi meidän muuttuvan. C.S. Lewis kirjoittaa kirjassaan Tätä on kristinusko -asiasta näin. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukuun ottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Eli Jumala vie meitä tilanteisiin, missä meidän on oltava paljon rohkeampia, kärsivällisempiä ja rakastavampia kuin koskaan edes uneksimme. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska emme osaa edes kuvitella, kuinka ihmeellisiä alentuja Jumala tahtoo meistä tehdä. Ja johdatus on siis paljon perusteellisempaa kuin osamme ajatelleksikaan. Eli siinä ei ole niinkään kysymys yksittäisistä valinnoista, vaan koko elämämme suunnasta. Noomin pojat ottivat itselleen vaimot Moabin maasta, mutta nekään avioliitot eivät syyneet sovitulla tavalla tai toivotulla tavalla. Kumpikin poika kuoli ilman perillistä. Aikamoista johdatusta. Kuolema seuraa toistaan, eikä edes perillistä. Veikkaanpa, että jos Noomi olisi noihin aikana kertonut jollekin elämänsä tarinaa, tämä olisi todennut kaikin olevan Jumalan rangaistusta siitä, että Noomi oli lähtenyt isiensä asuinsijoilta. Ja luulenpa, että Noomi itsekin olisi ollut tuossa vaiheessa taipuvainen uskomaan niin. Kaikki, mitä oli tapahtunut, tuntui puhuvan sellaisen päättelyn puolesta. Kuitenkin kaiken pimeiden keskelläkin hän oli juuri siellä, missä Jumala tahtoi hänen olevan. Mutta se C.S. Lewis siinä kirjassaan kertoo siitäkin, että yksi tärkeä oppimisvaihe meillä tässä elämässämme on oma kuolemamme. Eli siinäkin opimme jotakin uutta Jumalan suuruudesta, kun hän vie meitä kohti täydellisyyttä. Eli tässä maailmassa sitä täydellistä ei vielä saadakaan, mutta siellä rajan toisella puolella ja tosiaankin yksi koulutushetki on se meidän biologinen kuolemamme. No, Noomi joka tapauksessa joutui arvoittamaan tai arvioimaan elämäänsä uudelleen ja päätti sitten palata takaisin isiensä maille. Hän ei kuitenkaan tarvinnut palata yksin, sillä vaikka Orpa jäikin sinne, niin Ruut halusi välttämättä seurata tuota rakastettavaa anoppiaan uusinkin oloihin. Vaikka Noomi koitti vakuuttaa, että häntä ei kannata seurata. Ruut tahtoi kuitenkin jäädä anoppinsa seuraan aina kuolemansa saakka. Niinpä Ruut muutti anoppinsa kanssa Betlehemiin ja hänestä kuolleen miehen lapsettomasta vaimosta tuli lopulta kuningas Daavidin isoisoäiti ja vapahtajamme esiäiti. Olisiko kukaan osannut sitä arvata siinä vaiheessa, kun olosuhteet pakottivat Elimelekin liikkeelle? Eli mitä on johdatus Ruutin kirjan pohjalta ajateltuna? Olosuhteita, jotka pakottavat liikkeelle kenties? Pimeitä hetkiäkö, jolloin toivokin näyttää kadonneen? Ystävällisyyden osoittamistako vieraan kansan jäsenille? Onko se toimintaa kussakin vastaan tulevassa tilanteessa sen järjen ja viisauden mukaan, jonka Jumala on antanut ja luottamista siihen, että Jumala tietää mitä tekee? Onko johdatus vain yksinkertaisesti elämistä niin, että suhtaudun jokaiseen vastaan tulleeseen ihmiseen niin kuin toivon itseenkin suhtauduttavan? Vai olisiko johdatus tätä kaikkea yhdessä? Toisaalta luottamista siihen, että muuttuneet olosuhteet ovat Jumalan antamia tienviittoja, jotka pakottavat liikkeelle, mutta että liikkeellä ollessanikin Jumala tahtoo minun muistavan elämän liikennesäännöt, jotka hän on 10 käskyssään antanut. Onko johdatus ikään kuin kurkistamista ajassa satojenkin vuosien päähän eteenpäin, jonne itse en vielä voi nähdä, mutta jonne Jumala tässäkin hetkessä näkee ja jossa hän tässäkin hetkessä jo on? Onko se sen hyväksymistä, että Jumala, joka on jo huomisessa nyt, tahtoo minun tänään luottavan hänen kykyynsä hoitaa asiat? Eikö usko olekin pimeyden keskellä katsomista taivaanrannan taakse, jossa aurinko jo paistaa?